investasi itu dasarnya kamu menyisihkan sebagian uang untuk dimasukkan ke aset yang produktif untuk ditahan seberapa lama. Untuk milenial yang dalam bahasa ekonomi itu dalam masa akumulasi kekayaan itu suka atau toleransi risikonya tinggi, jadi bisa memilih instrumen investasi yang risikonya cukup tinggi tapi dengan return yang tinggi juga. Nah, di sini saya bisa menyarankan untuk milenial itu cocoknya yang kebetulan sudah punya background menganalisis perusahaan, keuangan, anak ekonomi lah, anak akuntansi itu, cobalah belajar saham.
Oke, kembali lagi ke podcast Sabtu Minggu.
Halo Paman Hilman.
Langsung kedengeran kan suaranya nih, ada seorang laki-laki. Soalnya kemarin banyak yang komplain, kok podcast Sabtu Minggu perempuan terus sih?
Oh, saya laki-laki pertama ini, Pak?
Enggak sih.
Oh, enggak. Kecewa.
Jadi ini salah satu teman saya, pacarnya teman saya. Iya kan, tapi ternyata relate banget. Terus kita banyak ngobrolin hal. Langsung aja hari ini kita taping bersama Mas Banyu.
Halo, halo. Pendengar podcast Sabtu Minggu. Udah ada namanya?
Apanya? Podcast Sabtu
Minggu. Untuk para pendengar?
Belum.
Belum ada.
Belum. Nanti malah kayak fanbase ya. Kayak
Weekenders. Halo, Banyu di sini.
Oke, mantap. Ini dengan Mas Banyu. Jadi Mas Banyu ini inspirasi saya adalah dia ini pinter banget mainin uang.
Wah. Pekerjaan saya, Pak. Akuntan, Pak.
Akuntan ya?
Tapi uangnya uang orang.
Oke. Nah, kalian pasti penasaran tuh. Jadi, sebetulnya siapa sih ini Mas Banyu nih?
Iya, langsung perkenalan.
Langsung aja.
Halo, nama saya Banyu. Jadi, saya di sini diundang oleh Hilman ya, di podcast Sabtu Minggu. Saya kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, profesi akuntan. Dan sekarang mungkin lebih dekat ke investasi, karena saya berprofesi jadi investor.
Nah, ini menarik banget. Langsung kan to the point, investasi, investor. Usia masih berapa, Mas?
Usia, ya di bawah 30 lah. 23, baru 23.
Serius?
23, serius.
Tua saya ya? Di usia 23 tahun, Mas Banyu ini sudah main di dunia investasi.
Iya, benar.
Dan apa namanya, beberapa kali itu saya kan follow-follow Instagramnya dia. Instagramnya apa? @Banyu.
@BanyuDana_W.
Underscore W. Nah, ini sering banget tuh di story-nya tuh kayak buat tentang cerita. Kayak Juska lah, Juska ini.
Iya, boleh. Tapi khusus investasi pasar modal.
Nah, jadi kegiatan Mas Banyu ini sebetulnya apa sih saat ini?
Oke, jadi di saat ini tuh saya sedang menyiapkan yang paling baru ya, recent activities-nya selain cari kerja itu juga persiapan startup untuk yang fokus di edukasi tentang finansial dan pengembangan diri. Itu nanti mungkin pendengar yang tertarik bisa coba cek. Ini promosi boleh nggak?
Boleh. Oh, boleh. Dari kemarin banyak promosi, yeah. Mas.
Jadi di investasi.com.
Oke.
investasea.com.
Ini udah running ini?
Ini masih dalam waktu dekat.
Oh, dalam waktu. Masih develop
bulan
ya?
Ini mungkin.
Oke. Yeah. Berarti intinya apa? Kamu buat sebuah startup atau gimana?
Ya, website yang nanti di sana fokus mungkin portal belajar. Yang di sana khusus untuk memberikan edukasi nggak cuma di finansial, tapi juga pengembangan diri, tapi nggak jauh-jauh dari finansial juga. Jadi misalnya kalian anak kos, susah ngebudget hidup, tiap akhir bulan kok makan Indomie terus. Nah, kita bantu nih biar nggak biar akhir bulan masih bisa makan steak, itu gimana gitu.
Okay.
Ya kira-kira di sana.
Jatuhnya financial advisor.
Ya, bisa dibilang.
Oh, mantap ini, Cuska idea. Oke, terus selain itu masih kuliah.
Masih kuliah.
Oke, kuliah di FEB ya?
FEB UGM.
FEB UGM, wah kelihatan lah.
Persiapan wisuda.
Alhamdulillah, ntar lagi udah mau wisuda nih. Mantap, berarti intinya sekarang ini kegiatannya adalah mau running membuat startup investasi. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi nih Mas.
Oke.
Iya kan, aku mau ngomong yang secara garis besar aja sih sama kamu.
Iya.
Emang itu investasi itu secara mendasar tuh apa sih menurut subjektivitas
seorang ya,
Banyu?
Nah, jadi kalau investasi itu dasarnya kamu menyisihkan sebagian uang untuk dimasukkan ke aset yang produktif untuk ditahan seberapa lama dan memberikan keuntungan. Nah, dasarnya kayak gitu. Jadi, tapi untuk bentuk-bentuk investasinya ada banyak. Ada saham, reksadana, ada emas, mungkin yang terkenal ya.
Tanah.
Benar. Jadi apa ya perbedaannya gitu ya?
Jadi secara sederhana, gimana sih caranya kamu menyimpan uang, terus nanti jadinya akhirnya keuntungan buat kamu?
Iya, benar.
Oke, tadi udah disebutin tuh ada reksadana, emas, saham, tanah. Bedanya apaan sih?
Nah, okay. Perbedaan mendasar sebenarnya sama ya. Intinya fokusnya itu sama, kita nyisihin uang untuk dapat untung.
Gitu.
Nah, bedanya ada di risiko yang kita tanggung dan juga potensi keuntungannya.
Oh gitu.
Iya. Jadi misalnya untuk emas, yang paling terkenal kan, bapak ibu ini pasti pada investasi emas, emas aman, kebal inflasi,
bener.
Gitu kan, harga naik terus
nah, meskipun nggak senaik dua kali lipat, paling cuma 10% ya kan.
Seperti itu, jadi bisa dibilang investasi pada emas ini risikonya rendah, tapi returnnya juga tidak terlalu tinggi seperti itu.
Gitu.
Cuman dia stabil.
Okay,
investasi emas itu cocok untuk orang yang memerlukan kestabilan dalam berinvestasi dan kurang suka yang berisiko seperti itu.
Okay, itu emas. Oke. Okay.
Lalu
ada saham.
Nah, ada saham dan reksadana ya. Ini menarik karena mungkin saya jelaskan di saham dulu.
Benar.
Saham itu orang pasti mikir, apaan sih saham? Itu cuman kertas. Kertas doang. Kita megang saham perusahaan A itu kita dapat apa sebenarnya? Nah, jadi saham itu sebenarnya adalah suatu apa ya, bentuk dari
investasi
yang dia itu adalah perwakilan aset suatu perusahaan gitu. Jadi pada saat kita membeli saham, sebenarnya kita membeli bagian aset suatu perusahaan sebenarnya. Anggapannya Indofood.
Benar.
Indofood itu kan pasti punya pabrik, banyaklah asetnya. Ada nilainya. Nah, nilainya itu direpresentasikan sebagai saham.
Gitu.
Jadi mereka menjual saham itu supaya masyarakat itu bisa ikut apa ya, menyumbang dana ke perusahaan itu dengan membeli sebagian aset perusahaannya.
Benar.
Seperti itu.
Tapi kalau ngomong-ngomong sama tadi resiko dan return-nya kalau saham, tadi kan kalau emas kan paling aman, paling nyaman. Nah, kalau saham ini gimana?
Nah, kalau saham itu adalah instrumen investasi yang potensi keuntungannya paling besar.
Oh gitu.
Itu Mas Ilman. Jadi kalau mau
Paman Ilman bukan.
Oh, Paman Ilman. Yeah. Oke. Saya masih muda ya, soalnya. kalau investasi saham tuh potensi keuntungannya paling gede, paling besar dia. Setahun itu bahkan ada perusahaan yang khusus tahun ini ada perusahaan namanya Tekim, perusahaan kertas. Itu berapa bulan tuh udah naik 400%.
Oh iya.
Iya,
padahal itu enggak terlalu kedengeran namanya ya.
Kalau di dunia perinvestasian saham udah pada tahu.
Oh.
Kalau mungkin yang di luar tuh mungkin belum kedengeran.
Ini Paman Ilman kan awam nih.
Oke, Paman Ilman. Ini aja deh. Kalau Telkomsel.
Iya,
nah, tahu kan?
Tahu.
Bank BRI tahu kan?
Tahu.
Kemarin sempat turun karena ada isu rupiah naik
atau mau dijual gitu.
Mau dijual oleh asing, kayaknya sempat turun.
Oh,
tapi sekarang udah naik lagi karena memang perusahaannya bagus tuh. Sebulan aja udah 20%-an, 50%-an. Nah, itu kalau deposito di bank nunggu 4 tahun, Paman.
Iya.
Iya kan?
Iya. Bunganya soalnya enggak sampai 10%.
Enggak sampai 10%.
Bener,
ya kan?
Bener.
Nah, kalau di saham bahkan sebulan itu ada potensi dapat untung 20%-an.
Wah.
Ini dalam kondisi terbaik ya, gitu ya. Tapi resikonya ada juga saham yang
jatuh.
Sebulan itu jatuh, bahkan sehari ada yang jatuh 25%.
Wah, gila anjir.
Nah, jadi bisa dibilang investasi saham ini bagus untuk mereka
yang suka spekulasi.
Bukan, justru spekulasi itu mainnya lain lagi, Bitcoin mereka. Investasi saham itu cocoknya untuk yang satu, cukup berpengalaman.
Oh, gitu.
Karena di saham itu perlu ada analisis yang diperlukan agar kita nggak terkena risiko yang tinggi gitu. Jadi kita bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan. Itu kita pakai pengalaman di sana, ada evaluasi, ada gimana kita membaca keuangan perusahaan. Nah, memang agak ribet dan PR-nya banyak gitu ya, tapi kita di insentifnya itu adalah kita ada potensi keuntungan yang tinggi tadi. Nah, untuk teman-teman yang nggak ada waktu buat mempelajari ilmu-ilmu valuasi, nggak ada waktu buat mantengin saham yang bagus yang mana, ada produk namanya reksadana.
Lanjut, apa sih reksadana?
Apa reksadana itu ya? Ya, reksadana itu adalah produk yang dibuat oleh perusahaan sekuritas namanya. Ini perusahaan atau bank juga ada. Khusus untuk yaitu teman-teman tadi yang aduh aku enggak ada waktu nih buat mempelajari ngitung saham sendiri. Aku ada dana sih buat ada investasi, tapi aku enggak bisa, enggak yakin bisa ngitung mana saham yang naik, mana saham yang turun, mana yang bisa bikin untung. Reksadana. Inilah jawabannya. Jadi ya reksadana ini ada manajer investasi yang khusus untuk nanti dia yang mengelola dana dari masyarakat. Jadi reksadana itu contohnya itu gini, kita nitipin duit ke orang, ke manajer investasi, nanti manajer investasinya itu yang ngelolain duitnya itu untuk kita gitu. Jadi kita nitipin ke orang yang udah pro gitu lah.
Itu makanya yang kayak misalnya kita ke Mandiri, ke BNI itu biasanya di bawah tuh ada Mandiri Sekuritas.
Iya, ada Sekuritas. Nah, itu perusahaan yang khusus untuk di pasar modalnya.
Ngomongin tentang return dan resiko.
Jadi reksadana sendiri sebenarnya ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Ada yang resikonya rendah, itu dia reksadana pasar uang. Jadi dia khusus membeli barang-barang investasi yang adanya di pasar uang. Ada juga reksadana campuran. Itu resikonya menengah, untungnya juga menengah. Itu dia dicampur, ada dana yang kita berikan ke manajer investasi itu ada yang sebagian dimasukkan ke pasar uang, sebagian dimasukkan ke saham. Nah, yang paling tinggi resikonya itu reksadana saham. Jadi 70% dana yang kita berikan, 70% lebih itu diinvestasikan ke saham, sisanya mungkin di pasar uang. Nah, tapi secara umum reksadana saham pun risiko itu lebih kecil dibandingkan kita
main sendiri.
Benar,
nah, karena ada manajer sekuritas tadi itu
yang sudah
belajar lah intinya.
Jadi analoginya itu kayak gini. Main saham sendiri itu kayak kita suka gado-gado. Pingin gado-gado. Kalau kita main saham sendiri itu kayak kita masak sendiri. Kita bisa nentuin bumbunya yang mana, kita mau pilih tambah apa, kurangin apa, suka pedes tambah cabai atau kayak gimana. Kalau kita nggak pintar masak, tapi kan gado-gadonya nggak enak kan. Nah, kalau kita pintar masak, gado-gadonya jadi enak. Nah, kalau main saham kayak gitu juga, kalau kita jago untungnya gede, kalau kita nggak jago ya rugi kayak gitu. Nah, kalau reksadana itu kayak kita suka gado-gado, kita beli aja di tukang gado-gado
yang paling enak menurut mulut kita.
Udah ada yang masak, udah ada yang dia udah masaknya tiap hari. Jadi kita bisa tahu lah, oh dia memang jago masak gado-gado. Kita tinggal ngasih duit aja, kita dapat gado-gado. Tapi kadang kalau kita beli gado-gado di warung gitu kan, kita kan nggak bisa nentuin banget ya, kayak kita bisa sih bilang mau pedes bang, tapi
atau micinnya tambahin.
Nah, kalau ada yang mau kayak gitu ya boleh, tapi kadang kan biasanya kita beli itu dapatnya ya
ya udah
segitu aja. Jadi reksadana itu kayak gitu, kita cuman masukin duit terus pasrah gitu. Bisa dibilang gitu sih.
Mantap ini analoginya gado-gado loh, kebayangkan berarti bentuknya Mas Banyu kayak apa.
untung nggak martabak ya. Di demo nanti.
Berarti itulah tadi secara gamblang ya, ketiga jenis investasi yang memang familiar buat para pendengar yang masih asing ya. Aku mau lebih fokusin lagi nih. Kalau menurutmu, untuk seorang milenial atau anak-anak muda atau anak-anak yang baru lulus, baru kerja 1-2 tahun, gajinya mungkin cuma 4, 5, atau 6 juta. Yang mereka pasti dong kalau dapat gaji pertama senang-senang hura-hura, tapi pengen investasi juga.
Beli iPhone X gitu.
Kalau untuk milenial, menurutmu nih paling cocok apa sih?
Ya, jadi untuk investasi itu, kalau aku ditanya sebagai advisor gitu ya.
Kamu as an advisor.
As advisor. ada suatu cara untuk nentuin yang cocok itu yang gimana, itu dengan melihat profil resiko. Jadi tiap orang tuh beda usia tuh beda, toleransi resikonya beda. Orang tua-tua gitu yang udah umurnya 50 ke atas tuh cenderung suka investasi yang resikonya rendah. Misalnya nabung di bank, deposito, itu kan resikonya rendah kan? Atau emas, itu resikonya rendah. Nah, biasanya untuk milenial yang dalam bahasa ekonomi itu dalam masa akumulasi kekayaan, itu suka atau toleransi resikonya tinggi. Jadi bisa memilih instrumen investasi yang resikonya cukup tinggi, tapi dengan return yang tinggi juga. Nah, di sini saya bisa menyarankan untuk milenial itu cocoknya yang kebetulan sudah punya background menganalisis perusahaan, keuangan, anak ekonomi lah, anak akuntansi itu, cobalah belajar saham.
Oh gitu
pribadi.
Ya. Ya. Kalau saya hampir 5 tahun main emas sih tergolong tua bagi saya.
kan paman.
Saya enggak paham aja.
Oh iya.
Tapi mungkin nanti off the record lah.
Dari sini kan ada insight-nya lagi kan. Nah, untuk yang kebetulan memang punya background menganalisis atau mau belajar, okay, mau meluangkan waktu, okay, saya sarankan tetap pilih investasi saham pribadi. Karena
bukan reksadana.
Ya, karena dengan berinvestasi saham secara pribadi, keuntungannya itu ada dua. Yang pertama, ketika harga sahamnya naik, itu kita dapat untung kan? Kita beli murah jual mahal dapat untung.
Benar.
Dan yang kedua itu ketika perusahaan membagikan dividen.
Nah apa tuh dividen?
Apaan tuh dividen? Makanan apa tuh? Dividen itu gini. Jadi kayak pas kan tadi dibilang kan, kita beli saham itu kita membeli sebagian aset perusahaan. Artinya kita beli saham mandiri itu sebenarnya kita nih hitungannya pemilik mandiri. Nah, karena kita pemilik mandiri, ketika mandiri dapat untung, dia beroperasi 1 tahun dia dapat laba. Laba itu wajib dibagi ke para pemilik saham.
Itu semuanya.
Itu nanti disesuaikan di apa namanya rapat umum pemegang saham, itu ditentukan seberapa besar yang dibagikan. Tapi biasanya ada di prospektusnya atau di laporan keuangan tuh ada kebijakannya masing-masing. Kalau bank itu biasanya 30% dari keuntungan. 30% dari total laba itu akan dibagikan ke pemegang saham.
Jadi nanti dari 30% itu dia lagi mana yang punya saham paling besar sama yang paling kecil, disesuaikan sama porsi mereka.
Ya, disesuaikan sama porsinya. Kalau kita memang cuman megang 100, nanti kita dapat data dividen itu nilainya sekian rupiah per lembar saham gitu ya. Jadi misalnya kayak Bank Mandiri akan membagikan dividen 100 rupiah per lembar saham gitu. Nah, misalkan kita punya 10.000 lembar, nanti dividen yang berhak kita dapat itu ya 100 dikali 10.000 lembar itu. Nah, ini bisa dianggap keuntungan tambahan nih loh, kayak
bener.
Selain tadi dari harga yang naik, kita juga dapat kesempatan dapat dividen. Jadi makanya itu saya sarankan kalau memang ada waktu, ada keinginan, ada background lah gitu, cobalah saham untuk para milenial. Tapi balik lagi, untuk teman-teman yang ngerasa nggak ada waktu lah, kerja aja lembur coy, gitu. Kerja keras bagai kuda gitu kan, nggak sempet gue gitu-gituan. Nah itu ada yang tadi, reksadana saham. Kenapa reksadana saham bukan reksadana campuran? Karena itu lagi potensi reksadana
ya,
potensi keuntungannya lebih besar, dan dalam kondisi pasar yang bagus itu resikonya rendah. Jadi kayak ketika tren pasarnya naik, kalau sekarang mungkin lagi turun ya gara-gara rupiah
meninggi,
melemah lah dia kan,
terus jadi rupiahnya tinggi,
nilainya itu masih turun, tapi justru ini momen yang bagus untuk masuk.
Bener.
Karena harga-harga di pasar itu lagi murah.
Gitu. Makanya saya ketemu Mas Banyu.
Nanti ini ya.
Off the record. Okay. Berarti gitu ya, intinya adalah kalau untuk para milenial, kamu tetap nyaranin main saham. Nah,
ini saya dikasih pesan sih.
Apa tuh?
Enggak boleh bilang main saham.
Tuh? Maksudnya apa?
Soalnya kalau main itu nggak serius.
Itu psikologis banget ya?
Iya, psikologis. Masa 1 miliar main-main?
Iya sih.
Iya kan? Dimarahin sama ibu. Enggak gitu lah, artinya...
Ya. Susah kan ngomong kalau sama orang yang mainan saham, ngomongnya miliaran, bos. Kalian nabung berapa lama tuh? Oke. Nah, aku pengen langsung coba simulasiin aja nih, Mas.
Oke, okay, simulasi ya.
Even misalnya tiba-tiba nih seorang yang sudah nabung selama setahun dapat uang 5 juta.
Oke.
Okay. Misalnya kita mau masuk nih, kemana dulu sih? Atau kalau saya mau tadi kita saham aja lah. Saham, kita harus apa dulu? Apakah harus nemuin Mas Banyu? Atau harus masuk ke investasi? Apa tadi?
Investasi.com. Oke. Okay. Ini gini ya. Berarti yang aku mau mulai investasi gimana ya, gitu ya?
Saham terutama.
Saham terutama.
Karena kan soalnya kita ngomong saham ya, terutama okay. Buat milenial.
Jadi untuk teman-teman di sini yang tertarik untuk mulai investasi saham itu bisa. Atau step pertama yang memang harus dimulai itu adalah membuka rekening dana nasabah. Rekening investasi lah istilahnya. Nah itu rekening yang gimana? Itu bisa dibuka itu di bank-bank besar bisa, Bank Mandiri, Bank Mandiri Sekuritas. Jadi buka itu di perusahaan sekuritas. Nah apa bedanya sama rekening nabung biasa? Nah rekening investasi ini, nanti dana yang kita masukkan ke rekening investasi ini, itu yang bisa kita belanjakan di pasar modal untuk beli saham. Ya, jadi biasanya step itu kayak gini, kita bikin rekening investasi. Sebagai contoh aja, perusahaan sekuritas yang kita pilih itu Mandiri Sekuritas. Setelah kita buat, nanti kita dapat akun. Nah, akun ini yang bisa kita gunakan untuk login dan mulai berinvestasi di pasar modal. Karena zaman sekarang tuh kita biasanya transaksi itu semuanya via online.
Iya,
di sini nggak bisa ngasih lihat gambarnya ya, tapi misalkan mungkin coba aja di Google rekening investasi gimana. Nanti di sana kita dapat akun, lalu kita bisa mulai investasinya dari sana. Jadi pokoknya step pertama itu adalah membuka rekening investasi.
Membuka rekening investasi.
Nah, terus tadi simulasinya 5 juta gitu ya. Sebenarnya dalam kita berinvestasi itu tujuan utamanya itu saya sarankan adalah jangka panjang. Jadi kita memupuk dana ini dengan tujuan untuk bisa dibilang pensiun atau mungkin nanti dana nikah, sekolah anak, ini yang jangka waktunya
tawa-tawa ini nyonyanya.
Tahunan ya gitu. Seperti itu. Jadi karena jangka waktunya panjang, ini 5 juta yang tadi itu bisa kita berinvestasi itu bukan sekali tembak. Bukan sekali kita aku udah bikin rekening investasi, aku mau beli saham misalnya BRI gitu. Bukan kita beli sekali doang, dor terus diam. Boleh kayak gitu, cuman nanti hasilnya nggak terlalu maksimal. Nah, biasanya strategi yang bagus itu adalah per bulan itu kita rutin. Kalau pernah dengar yuk nabung saham,
pernah kan?
Yuk nabung saham. Kenapa mereka pakai kata nabung gitu? Itu supaya teman-teman itu lebih familiar. Kalau dibilang yuk investasi saham gitu kan kayak serem banget apaan nih. Yuk nabung saham itu kan gampang kan, nabung itu per bulan cuma nyisihin berapa, terus ditaruh di bank gitu kan. Yuk nabung saham itu disisihin beberapa, dibelikan saham gitu loh. Jadi kita secara per bulan tuh rutin. Nggak perlu besar, nggak perlu harus jutaan, bahkan nggak perlu jutaan. Bahkan untuk mahasiswa sekarang itu bisa dari 100 ribu udah bisa bikin rekening. Ratusan ribu lah. Dulu saya waktu pertama buat itu kayak 100 ribu udah boleh buat. Kurang tahu kebijakan sekarang, tapi seingat saya masih mungkin ratusan ribu. Nah, per bulan pun kalau mau beli saham itu juga dengan ratusan ribu secara rutin per bulan, itu bisa menghasilkan hasil investasi yang besar, yang bagus. Dengan catatan investasinya itu di saham yang benar gitu.
Jadi memang nggak waton ya, apa-apa
asal ya,
memang harus milih dan harus mempelajari ya.
Jadi kalau tadi ada simulasi dana 5 juta atau kita anggaplah milenial, range gaji 5 juta, 10% pun 1 juta kan, atau bahkan 500 ribu aja lah, 500, sorry. Saya tadi kok mikirnya 10 juta gitu ya. Sorry.
Saya ngomong sama ini, ngomong besar ya.
500 ribu gitu ya, 500 ribu. Itu disisihin, dimasukin rekening investasi untuk dibeliin saham per bulan. Mungkin di awal bulan tuh kelihatannya kecil. Tapi kita di sini ada namanya bunga berbunga, compound interest.
Waduh, apalagi tuh.
Ini buat sedikit ini ya, apa ya? Ilmu lah gitu. Ya, jadi bahkan Einstein aja bilang keajaiban dunia ke-8 itu bunga berbunga. Bukan Pulau Komodo, bunga berbunga.
Bukan Candi
Borobudur. Ini keajaibannya bunga berbunga. Jadi dengan kita menabung secara berkala, kita kan menambah tabungan kita, menambah jumlahnya, menambah basis dana kita,
aset kita juga.
Nah, aset ini kan akan berbunga terus. Jadi anggapannya kalau harga sahamnya naik, ketika kita nambah, dia naiknya tuh berkali lipat. Jadi kayak yang pertama kita 500.000, anggap naik cuma 10%, kan jadi 5.550 kan. Terus kita tambah lagi 500.000, kan jadinya 1.050. Naik 10% lagi, kan sekarang jadinya 100,
ya.
Enggak, 1 juta, 100. Nambah kan, jadi kenaikan itu meningkat ketika kita nambah modal kita, kayak gitu.
Nah, dan gak menutup suatu saat nanti, gak menutup, kayak Erul Tanjung itu kan dia punya Garuda ya?
Karena dia mengakuisisi Garuda mungkin juga gak langsung, apa ya, sedikit-sedikit. Ya mungkin ada tetap bertahap pasti.
Jadi kalau di RPU, apa, rapat pemegang saham,
pasti lah. Serah dia mau datang apa enggak.
Mantap ini, jadi intinya adalah konsisten.
Dan
pelajari ilmu, minimal jangan asal lah ya milih saham itu ya. Mantap, gak kerasa udah 25 menit.
Wah, cepet sekali ya.
Cepet sekali, tapi ini udah mulai terakhir-terakhir sih, ada dua pertanyaan terakhir sih. Pertama aku mau nanyain, di umurmu yang 23 tahun ini, ya kan, kamu sudah main saham berapa tahun?
5 tahun, 6 tahun.
Berarti dari awal kuliah ya. Di umurmu yang 23 tahun, akhirnya menjanjikan gak sih? Kita gak usah ngomong-ngomong.
Gak usah ya? Kok gak diomongin sih?
Yaudah, ngomong-ngomong gak apa-apa. Maksudnya kalau tapi, ngomong-ngomong gak masalah.
Ya, ini untuk meng-encourage ya. Untuk memotivasi juga. Untuk teman-teman yang berminat untuk investasi saham. Itu saya ada satu pepatah nih. Kapan sih saat memulai investasi yang terbaik itu kapan gitu? Saat memulai investasi yang terbaik itu 5 tahun yang lalu. Karena sekarang pasti udah naik harganya.
Oh gitu.
Nah, tapi nggak mungkin kan kita investasi 5 tahun yang lalu. Nah, berarti kapan saat terbaik kedua untuk memulai investasi? Sekarang. Jadi, kalau memang sudah ada minat, sudah ada dana, sudah ada jalan, itu bisa dimulai secepatnya.
Langsung ini ketemu Mas Banyu.
Ketemu saya boleh di Jogja. Ada di IG tadi ya, banyudana_w, bisa di DM.
Boleh.
Kalau saya pribadi gimana perjalanannya selama 6 tahun itu, ada suka dukanya juga.
Pasti.
Di tahun-tahun awal itu saya sempat rugi. Ruginya kenapa? Karena saya malas. Jadi saya malas malasnya itu malas mengevaluasi sendiri, malas menghitung sendiri. Okay. Jadi saya ikut-ikutan grup yang rekomendasi.
Okay.
Nah, rekomendasi-rekomendasi itu kadang ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, keseringan jelek. Jadi sempat rugi juga, rugi karena ya kayak tadi, saya cuma dengar rekomendasi, nggak menghitung sendiri ya, kira-kira saham yang direkomendasikan itu bagus apa enggak, akhirnya rugi. Nah, untuk pribadi saya selama 6 tahun ini cukup menjanjikan, jadi kuliah bisa lah mandiri, bayarin pacar, makan masih.
Enggak, serius, kuliah bayar sendiri?
Bisa lah.
Wah, amazing dong nih. Jadi, ya kan? Itu ada sama kayak business plan ini.
Kuliah FEB murah kan masih.
MPPUGM murah.
Belum UKT saya.
Oh, iya sih, sama.
Belum UKT.
Makanya bisa bayar sendiri.
Bisa bayar sendiri. Biar keren.
Tapi lumayan lah.
Tapi lumayan, benar. Artinya ketika ada apa ya, kesulitan, maksudnya mau beli barang-barang apa gitu yang dibutuhkan. Nah, beda itu di sini. Justru orang yang berinvestasi saham itu kadang nggak terlihat glamour. Karena mereka entah kenapa, dari teman-teman saya juga di komunitas yang berinvestasi saham itu, mereka tuh fokus naikin asetnya di investasinya. Dan jadi hemat, jadi pelit malah gitu loh. Kadang jadi pelit, jadi kayak
CEO-nya
HP jarang diganti, mungkin kayak itu ya, seadanya. Kalau memang butuh baru diganti. Jadi tapi
mungkin otak-otaknya udah otak-otak bisnismen juga kan.
Iya, bisa juga.
Daripada
ya.
Daripada buang-buang, mending masukin buat saham.
Iya, kayak gitu.
Jangan beli nilai gengsi, tapi belilah nilai investasi.
Kayak gitu. Jangan kaget kalau misalnya ada teman kalian yang kelihatannya
kere gitu.
Apaan sih ini orang kere banget, tahu-tahu pas reuni, wah.
Bawanya apa?
Bawa limousin.
Oke, ya. Berarti intinya perjalanan 5 tahun ini akhirnya lumayan.
Cukup ya. Bisa dibilang saya beruntung gitu loh. Karena dari sisi background juga saya di FEB, saya dapat mentor yang cukup baik mau mengajarkan ilmu-ilmu ke saya, ada dari dosen juga, dari teman-teman satu perjalanan juga yang dia kalau boleh sebut nama ini ada Takumi, teman saya itu benar-benar enak ya jadi teman untuk sparring ilmu lah, ngobrol. Terus dari sisi orang tua juga mendukung ketika saya mau membuka rekening investasi. Biasanya kan gitu ya, orang tua kita mau bikin investasi itu, apaan investasi?
Masih kecil. Cari uang aja.
Iya, cari uang aja lah. Ini cari uang gue.
Iya.
Jadi kayak gitu. Jadi saya mungkin bisa dibilang gitu lah, menghasilkan. Iya, menghasilkan.
Oke, closing statement nih. Iya. Terutama buat kalian yang dengerin ini masih muda, atau masih kerja, atau awal-awal masuk kerja, atau milenial lah. Ya kan, nah, kamu ada nggak sih motivasi atau closing statement yang tadi udah disebutin juga kan?
Iya. Ya kan? Ya, jadi closing statement, mulailah investasi secepatnya, karena kita pasti di akhir itu inginnya mencapai kebebasan finansial kan. Kita kerja itu juga pingin pensiun, kita kerja itu juga pingin, dengan berinvestasi itu bisa mempercepat proses kita mencapai kebebasan itu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang udah mulai menilik, mulai membuka, mulai mencari-cari tentang investasi itu, bisa, mulailah secepatnya. Bahkan investor terhebat di dunia, investor terkaya, tersukses di dunia sekarang, Warren Buffett itu memulai investasi di usia 11 tahun. Di usia 11 tahun beliau memulai investasi, dan ketika ditanya beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian ketika sudah mengelola dana masyarakat juga, beliau itu menjawab, saya menyesal saya memulai investasi ketika saya usia 11. Kenapa saya tidak mulai lebih cepat? Nah, karena ketika berinvestasi, apalagi jangka panjang,
benar.
Waktu itu adalah teman kita. Semakin panjang waktu investasinya, kemungkinan keuntungan juga semakin besar.
Gitu. Mantap ini. Ini saya buat podcast jadi tertarik juga jadi financial advisor saya.
Boleh ya.
Tapi segitu dulu teman-teman, udah 31 menit
Mas. 31 menit ya.
Enggak kerasa.
Offside nih, offside.
Masalah. Tapi ini menurutku materi konten yang menarik sih.
Menarik ya.
Menarik, terutama buat kalian yang dengerin dan masih muda juga, jangan suka dugem.
Dugem boleh. Tapi pendapatannya harus lebih besar.
Iya, benar. Intinya gitu dulu sih Mas Banyu, makasih banget udah having time dengan podcast 1 minggu hari ini. Ya kan, dan buat teman-teman jangan lupa untuk update infonya bisa di follow saya sendiri @ilmanharisb, ada @podcast1minggu, dan khusus buat Mas Banyu ada di
@banyudana_w,
dan besok bakal ngeluarin sebuah
investasi.
Portal investasi. Iya. Segitu itu dari podcast 1 minggu. Terima kasih teman-teman udah dengerin podcast 1 minggu pada hari ini. Selamat menikmati hari kalian dan bye-bye.
Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.